អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី76ដល់ជំពូកទី78ពិភពលោកនិងស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយក្នុងគ្រាអនាគតដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ទុកព្រះគ្រីស្ទយាងមកបញ្ចប់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យមនុស្សមានបាបធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នទាំងអ្នកមិនជឿទាំងអ្នកជឿសុទ្ធតែមានសន្តានចិត្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមនុស្សរស់នៅកាត់ហាក់ដូចជាមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅក្នុងលោកនេះទេកិរិយាមិនជឿរបស់អ្នកមិនជឿព្រមទាំងកិរិយាមិនទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គពីសំណាក់អ្នកមិនជឿដល់ទ្រង់កំពុងមានសកម្មភាពរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាតើកិរិយាមិនប្រកបដោយធម៌ទាំងនេះរីករាលដាលដល់កម្រិតណាទៅប្រជាម្ចាស់ពិតជាមិនបណ្ដោយឲ្យកិរិយាទាស់ទទឹងនឹងព្រះអង្គរីកសាយហួសព្រំដែនជាដាច់ខាតទ្រង់ត្រាស់ហៅមនុស្សមានបាបទូទៅឲ្យចូលមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់អ្នកជឿបានរួចពីបាបអ្នកមិនជឿត្រូវទៅទួសេចក្តីជំនុំជម្រះបន្ទាប់ពីគ្រានោះទៅព្រះគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះរាជរបស់ទ្រង់មានសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌យ៉ាងពេញលេញចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ដល់ជំពូក78ជំពូក76បើវចនាមានចំណងជើងថាបទទំនាយពីព្រះមេស៊ីឡើងគ្រងរាជនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងពីជំពូក76រហូតដល់ជំពូកទី78ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកអ្នកមេត្តាបើព្រះគម្ពីរនៅពីខាងមុខលោកអ្នកសេចក្តីដែលសរសេរទាំងអម្បាលម៉ានេះគឺជាផ្នែកនៃអត្ថបទដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យពួកហោរារបស់ទ្រង់កត់ទុករៀងមកជំពូកនីមួយៗគឺសរសេររៀបរយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតជំពូក76គឺរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបង្ក្រាបកងទ័ពកាចសាហាវគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅគ្រាមហាទុក្ខរួចហើយតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជរបស់ទ្រង់ជាមហាក្សត្រនិងជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ដូចសង្ឃមលគីសាដែកដែរនៅក្នុងរាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ត្រូវចោះចូលចំពោះទ្រង់ពេលនោះឥតមានសាសនាដែលងើបបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គទៀតឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ1ដល់ខ2នៅស្រុកយូដាគេស្គាល់ព្រះហើយព្រះនាមទ្រង់ក៏ធំនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលរងឧបោសថរបស់ទ្រង់នៅក្រុងសាឡឹមហើយទីលំនៅទ្រង់នៅភ្នំស៊ីយ៉ូនទីក្រុងសាឡឹមគឺជាឈ្មោះទីក្រុងមុនពេលដែលលោកដាវីតប្ដូរទៅជាឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមដូចសពថ្ងៃនេះសាឡឹមមានន័យថាសន្តិភាពនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញរៀបរាប់ឈ្មោះភូមិស្រុកដូចជាយូដាអ៊ីស្រាអែលសាឡឹមនិងស៊ីយ៉ូនភូមិស្រុកទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះហើយតាមការបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តវិញបទគម្ពីរខាងលើពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ3នៅទីនោះទ្រង់បានបំបាក់ព្រួញធ្នូខែលនិងដាវហើយអស់ទាំងគ្រឿងចម្បាំងបងអង្គពាក្យថានៅទីនោះគឺជាទីដែលគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ4បានចែងថាទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងសម្រេចរឿងដ៏សាសជាច្រើននោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាលនង្គ័លហើយលំពែងគេធ្វើជាដង្កាវវិញ នគរមួយនឹងមិនលើកដាវទាស់នឹងនគរមួយទៀតឡើយក៏មិនហាត់រៀនធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៀតដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ពិតជាមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌និងសមធម៌យ៉ាងបរិបូរណ៍រាជនេះត្រូវកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកមនុស្សមួយពួកបែរមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយមនុស្សមួយពួកទៀតត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជំនុំជម្រះអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលពីគេរស់នៅលើផែនដីនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ4ទ្រង់រុងរឿងឧត្តមហើយមានលំអប្រសើរជាងភ្នំរំពាទាំងប៉ុន្មានពាក្យថាភ្នំរំពាគឺសំដៅទៅលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារំពារបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងនេះត្រូវសត្រូវចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ចំនួន27ដងរួចទៅហើយបច្ចុប្បន្នទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏នៅតែជារំពារបស់ជាតិសាសន៍ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យជនមានអំណួតណាមួយអាចគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាស្ថាពរបានជាដាច់ខាតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ5ពួកអ្នកដែលមានចិត្តក្លាហានគេបានត្រឡប់ជារំពាវិញគេបានដេកអស់ពេលដេករបស់គេហើយក្នុងពួកអ្នកខ្លាំងពូកែទាំងប៉ុន្មានគ្មានអ្នកណាមួយអាចលើកដៃឡើងបានឡើយពាក្យថាគេបានដេកអស់ពេលដេករបស់គេហើយមានន័យថាគេដេកមិនចេះឆ្អែតមនុស្សលោកចូលចិត្តដេកនៅក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេមិនព្រមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនចេញពីអំពើបាបមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើយគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ19ពពណ៌នាថាមនុស្សក្នុងលោកនាំគ្នាដេកលើអង្រឹងមាសមានសាតាំងជាអ្នកច្រៀងបំពេបើលោកអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានរួចពីបាបសាតាំងនឹងគំរាមកំហែងសម្លុតលោកអ្នកកុំឲ្យនិយាយព្រះបន្ទូលឮពេកក្រៃមនុស្សមានបាបភ្ញាក់ពីដេកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកកូនក្មេងបានឮថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជិតមកដល់ហើយឯសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏នៅជិតបង្កើយដែរឃ្លាដែលថាគ្មានអ្នកណាមួយអាចលើកដៃឡើងបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលចំពោះទៅកាន់មនុស្សចូលចិត្តដេកថាងើបឡើងក្រែងលោដល់ពេលងើបព្រះគ្រីស្ទយាងមកដល់ជាស្រេចហេតុការនោះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយលោកគីឌៀននាំកងឆ្លុកមួយក្រុមទៅវាយបំបែកបន្ទាយពួកសាសម៉ាឌៀនដែលឈ្លានពានស្រុកភូមិរបស់លោកនៅពេលដែលសាសម៉ាឌៀនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទ័ពរបស់លោកគីឌៀនបានវាយលុកដល់បន្ទាយរបស់ពួកគេរួចជាស្រេចគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7ខ21បានសម្ដែងអំពីហេតុការនោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ6ឱព្រះនៃយ៉ាកុបអើយកាលណាទ្រង់បន្ទោសនោះទាំងរទេះចម្បាំងនិងសេះផងក៏ត្រូវលក់សុបទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់គឺទ្រង់ធ្វើឲ្យសេះហើយនិងរទេះចម្បាំងទុនភ្នែករោគងើបពីដំណេករបស់ខ្លួនមិនកើតទេនៅពេលដែលគេបើកភ្នែកដឹងខ្លួនគេក៏ឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដល់ជាស្រេចទៅហើយកាន់គម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ1បានសម្ដែងអំពីថ្ងៃនោះថាជោគក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរមួយទៀតគម្ពីរអេសាយជំពូក4ខ5ក៏បន្ថែមទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្កើតឲ្យមានពពកនិងផ្សែងនៅវេលាថ្ងៃហើយភ្លើងដ៏ឆេះបំភ្លឺនៅវេលាយប់ពីលើទីលំនៅទាំងមូលនៅភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយពីលើទីប្រជុំទាំងប៉ុន្មានរបស់គេត្បិតគ្រប់ទាំងទីគួរគោរពនិងមានគម្របគ្របបាំងទាំងអស់សិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវយាងមកក្នុងពេលនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីពេលនោះមកថ្ងៃនៃសេចក្តីសងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានឈានមកដល់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ7ដល់ខ9គឺទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលគួរស្ញែងខ្លាចកាលណាទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់នោះតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅចំពោះទ្រង់បានទ្រង់បានឲ្យឮពាក្យកាត់ទោសពីលើស្ថានសួគ៌មកផែនដីក៏ភ័យខ្លាចហើយស្ងៀមឈឹងនៅគឺក្នុងកាលដែលព្រះទ្រង់ឈរឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះប្រយោជន៍និងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកមនុស្សរៀបសារនៅផែនដីបងអង្គគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ17ក៏បំភ្លឺបន្ថែមដែរថាត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបាននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញអំណាចគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បែបនៅលើលោកនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់វិញ គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ10ត្បិតប្រកាសជាសេចក្តីខូចខើរបស់មនុស្សនិងសសារទ្រង់ឯសំណល់សេចក្តីខូចខើនោះទ្រង់នឹងរួបរឹតទុកវិញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តត្រឹមព្រំដែនដែលទ្រង់បានកំណត់សម្រាប់ពួកគេចំណែកឯនៅក្នុងគ្រាមហាទុកវិញព្រះជាម្ចាស់ហាក់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តលើសពីព្រំដែនបន្តិចរីឯសប្ថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាមនុស្សលោកមិនអាចប្រព្រឹត្តការអាក្រក់លើសពីព្រំដែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ឲ្យគេនោះឡើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមាននីតិកំណត់ព្រំដែនឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តទោះបីមនុស្សប្រើអំពើខូចខើដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនជួនកាលព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីខូចខើទាំងនោះទៅជាសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ក៏សឹងតែមានដែរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76ខ11ចូលបន់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាហើយលាបំណន់នោះចោះចូលឲ្យអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់យកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះដ៏គួរស្ញែងខ្លាចបច្ចុប្បន្នសាតាំងធ្វើការទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះតែងតាំងឲ្យមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកចេញពីអំពើបាបប៉ុន្តែសាតាំងអាចធ្វើអ្វីនៅលើលោកនេះក្នុងព្រំដែនដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យវាតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ខ3ក៏សម្ដែងថារាជរបស់ឯងគេថ្វាយខ្លួនស្ម័គ្រពីចិត្តនៅថ្ងៃដែលឯងតម្រៀបក្បួនតបដល់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងបរិសុទ្ធពួកកំឡោះរបស់ឯងនឹងបានដូចជាទឹកសន្សើមដែលចេញពីផ្ទៃនៃបច្ចុប្បន្នមកព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ព្រំដែនឲ្យសាតាំងដើម្បីឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះអង្គអាចលាងសម្បត្តិដែលខ្លួនបានស្បាត់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯសាសដទៃវិញក៏អាចមានលទ្ធភាពចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក72ខ10ដល់ខ11ក៏សម្ដែងថាពួកក្សត្រនៃស្រុកតាស៊ីសនិងកោះទាំងប៉ុន្មាននឹងថ្វាយសួយអាករពួកក្សត្រនៃស្រុកសេបានិងស្រុកសាបានិងថ្វាយគ្រឿងបណ្ដាការដែរអើពួកក្សត្រទាំងអស់នឹងផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះទ្រង់ហើយអស់ទាំងនគរនឹងចំណោះទ្រង់ដែរយើងឃើញថាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគឺពិតជាថ្ងៃដែលពេញដោយសិរីល្អបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក76សម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីគ្រប់ទាំងការប្រពៃនៅក្នុងគ្រាអនាគតឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី77ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាភាពអល់ឯកចំពោះសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំពូក77គឺជាទំនុកសម្រាប់ព្រានប្រដៅរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពយល់មិនច្បាស់អំពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះហេតុនេះហើយបានជាអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យពួកហោរាបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីក្នុងជំពូកនេះដើម្បីជាកិច្ចរំលឹកដល់រាជទ្រង់និងមនុស្សលោកឲ្យយល់អំពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គយើងអាចនឹងស្គាល់ពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ដោយជំនឿជំនឿគឺមានឧបសគ្គតែមានផ្លូវដោះស្រាយជានិច្ចចំពោះដំណោះស្រាយនៃឧបសគ្គខាងជំនឿគឺយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលភ្លេចនៅព្រះបន្ទូលសន្យាដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះមនុស្សឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក77ខ1ដល់ខ2ខ្ញុំបន្លឺសំឡេងអំពាវនាវដល់ព្រះខ្ញុំបន្លឺសំឡេងឡើងដល់ព្រះហើយទ្រង់ក៏ស្ដាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំមានសេចក្តីវេទនានោះខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលយប់នោះខ្ញុំបានប្រទូលដៃឡើងឥតឈប់ឈរព្រលឹងខ្ញុំមិនព្រមខ្សានទុកទេតើនៅគ្រាណាមួយជាគ្រាល្អសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកស្វែងរកព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រាដែលល្អបំផុតគឺគ្រាដែលមនុស្សលោកជួបទុក្ខលំបាកគ្រាបរិស័ទគឺជាអ្នកជំនាញនៅពេលដែលគាត់រកស៊ីកាក់កបគាត់មិនដែលគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ឡើយនៅពេលមួយស្រាប់តែរបររកស៊ីរបស់គាត់រលាយដូចជាអំបិលត្រូវទឹកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានលើផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែរលោកអ្នកឯងយើងជឿថាក្នុងគ្រាឆ្លងទុក្ខលំបាកលោកសម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងពេលដែលកំពុងមានទុក្ខលំបាកនោះឯងលោកអ្នកអាចអំពាវនាវហៅរកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយដល់លោកអ្នកបានត្រង់ឃ្លាដែលថាហើយទ្រង់ក៏ស្ដាប់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាស្ដាប់ឮពាក្យទូលអង្វររបស់អស់លោកអ្នកបទពិសោធន៍នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថានៅលើលោកនេះមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅពិតប្រាកដមែនឃ្លាដែលថាព្រលឹងខ្ញុំមិនព្រមខ្សានទុកទេសក្តិទុកប្រភេទនេះគឺមានកប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជំរឿ ដួងព្រលឹងរបស់លោកអេសាបប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពនេះលោកអេសាបមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក77ខ6ទូលបង្គំនឹកឃើញទំនុកដែលធ្លាប់ច្រៀងនៅពេលយប់នោះទូលបង្គំបានត្រេះរិះក្នុងចិត្តហើយវិញ្ញាណទូលបង្គំក៏ស្វែងរកសេចក្តីចម្លើយដែរនៅពេលយប់ដែលយើងអាចច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពេលដែលប្រសើរតែមិនត្រូវច្រៀងលោឡាឲ្យអ្នកជិតខាងដេកមិនបាននោះទេបញ្ហាដែលលោកអ្នកគិតឃើញនៅពេលយប់គឺហាក់ដូចជាមានទំហំធំជាងបញ្ហាពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអស់លោកអ្នកអើយពេលយប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានបទចម្រៀងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកលោកអេសាបលើកជាសំណួរសួរឡើងពីព្រោះលោកឃើញមានភាពអល់ឯកនៃរាជអ៊ីស្រាអែលដែលមានចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក77ខ7ដល់ខ9តើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងបោះបង់ចោលជាដរាបឬតើទ្រង់មិនព្រមប្រោះប្រានទៀតទេឬតើសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អស់រលីងជាដរាបទៅឬតើសេចក្តីសន្យាទ្រង់អខានទៅជានិច្ចឬតើព្រះទ្រង់ភ្លេចប្រព្រឹត្តដោយករុណារបស់ទ្រង់ហើយឬតើទ្រង់បានបិទបាំងសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់ទុកដោយសេចក្តីខ្ញាល់ដែរឬអីបងអង្គតាមពិតគឺជាជនដែលគ្មានព្រះទេដែលត្រូវសួរសំណួរដូចខាងលើប៉ុន្តែបើតាមការជាក់ស្ដែងវិញខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងពេលខ្លះជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏មានសំណួរបែបនេះចេញមកដែរលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាមានសំណួរដូចនេះដែរលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនណាស់ដែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តដូចជាអ្នកមិនជឿថាមានព្រះដែរសពថ្ងៃលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំរស់នៅហាក់ដូចជាគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនគង់នៅលើផែនដីនេះទេយើងអធិស្ឋានមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានយើងហាក់ដូចជាមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបចំពោះសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងសោះជួនកាលយើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់យើងចេញពីនាវាជីវិតឲ្យយើងហែលក្នុងមហាសាគរតែម្នាក់ឯងមួយថ្ងៃយើងរស់នៅហាក់ដូចជាគិតថាព្រះជាម្ចាស់ឈប់ផ្ដល់ព្រះគុណមកដល់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ងួនភ្ញានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទរបស់ខ្ញុំហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះយើងខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរទោះបីយើងបានធ្វើអ្វីទាស់នឹងព្រះអង្គក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងកំពុងតែជឿតាមទ្រង់នៅតែសម្ដែងសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ចំពោះជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក77ខ13អោព្រះអង្គអើយផ្លូវទ្រង់ជាផ្លូវបរិសុទ្ធតើមានព្រះឯណាដែលធំដូចជាទ្រង់យើងកំពុងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រង់មហាវគ្គលេវីវិន័យពាក្យគន្លឹះសម្រាប់មហាវគ្គលេវីវិន័យគឺបរិសុទ្ធហើយនឹងយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងរោងឧបោសថមានទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះទ្រង់ពិតជាប្រទានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកដល់យើងគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ25សម្ដែងថាឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយនៅក្នុងចំណោមរិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួននៅតែឯងសប្បាយរីករាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥតគិតគូរដល់រិះរបស់ព្រះអង្គផ្សេងទៀតនោះឡើយភារៈរបស់យើងគឺយើងត្រូវចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សផងទាំងពួងមានដល់អ្នកជឿជាដើមធ្វើយ៉ាងដូច្នោះញ៉ាំងឲ្យយើងមានការលូតលាស់ក្នុងជំនឿព្រមគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនឯទៀតៗដែលគេជឿព្រះយេស៊ូវដូចជាយើងដែរខ្ញុំផ្ទាល់មិនយល់នឹងកិរិយាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះរាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលពេញទៅដោយវិញ្ញាណបរិស័ទជាងគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គណាមួយលូតលាស់ជាងកូនរបស់ព្រះអង្គណាមួយទៀតឡើយយើងមានការលូតលាស់ស្មើគ្នាយើងទទួលព្រះពរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងទទួលសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាសព្វសាធនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចែករំលែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងព្រះពររបស់ទ្រង់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកការចូលមកដល់ដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការចែករំលែកសេចក្តីសប្បាយនិងទុក្ខលំបាករួមគ្នាបើលោកអ្នករស់នៅដាច់តែម្នាក់ឯងលោកអ្នកពិតជាគ្មានចម្លើយសម្រាប់ជីវិតឡើយបើលោកអ្នកចូលរួមប្រកបជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់នោះអស់លោកអ្នកពិតជាអាចស្វែងរកចម្លើយបានយ៉ាងច្រើនចំពោះបញ្ហាជីវិតនេះ ខាងក្រោមគឺជាសេចក្តីដែលលោកអេសាបសម្ដែងអំពីទិដ្ឋភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក77ខ16ដល់ខ19អោព្រះអង្គអើយទឹកទាំងប៉ុន្មានបានឃើញទ្រង់គឺទឹកទាំងប៉ុន្មានបានឃើញទ្រង់ហើយមានសេចក្តីភិតភ័យអស់ទាំងទីជំរៅក៏ញ័រដែរអស់ទាំងពពកបានចាក់ទឹកចេញផ្ទៃមេឃក៏បញ្ចេញសូររំពងហើយព្រួញរបស់ទ្រង់បានហើរទៅគ្រប់អន្លើដែរសូរសៀងនៃផ្គររបស់ទ្រង់ក៏នៅក្នុងខ្យល់គួចផ្លេកបន្ទោបានបំភ្លឺលោកកេងឯផែនដីក៏ញ័រក៏ក្រើកផ្លូវដែលទ្រង់យាងនោះនៅក្នុងសមុទ្រហើយផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់ក៏នៅទីមានទឹកច្រើនឥតមានអ្នកណាឃើញដានព្រះបាទទ្រង់ឡើយបាត់ខាងលើគឺសម្ដែងអំពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលទ្រង់ដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក77ខ20ទ្រង់បាននាំរាសទ្រង់ដូចជាហ្វូងជៀមគឺដោយដៃរបស់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុននៅក្នុងខខាងលើមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តដែរព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំដោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីសម្ពាធនៃអ្នកមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏មានចេស្តាអាចរំដោះយើងឲ្យរួចពីសង្គមមនុស្សដែលមិនចេះគ្រប់ច្បាប់និងសង្គមមានសីលធម៌ធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាបដែរព្រះជាអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អជាទីបំផុតទ្រង់គង់វាលយើងនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់រលកធំនៃទុក្ខលំបាកនិងរលកនៃការមិនជឿដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី78ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលរាប់ចាប់ពីលោកម៉ូសេមកទល់នឹងព្រះបាទដាវីតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78គឺជាសេចក្តីបង្រៀនដែរលោកអេសាបរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីគ្រាដែលគេចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកទល់នឹងគ្រាដែលព្រះបាទដាវីតគ្រងរាជនៅក្នុងយុគសម័យនោះយើងឃើញមានភាពបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៃរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់រាជរបស់ទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78គឺមានខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រះអង្គម្ចាស់តែងឆ្លើយនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហតិឲ្យរាជទ្រង់ស្ដាប់សំឡេងដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់គេគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78ខ1ឱសាសរបស់ខ្ញុំអើយចូលប្រុងត្រជាស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់អស់ទាំងពាក្យដែលចេញពីមាត់ខ្ញុំចោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78ចែងសេចក្តីយ៉ាងវែងតែដោយសារពេលវេលាមានកម្រិតយើងគ្រាន់តែច្បិចយកចំណុចខ្លះៗមកពន្យល់តែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78ខ9ដល់ខ10ឯពួកកូនចៅអេប្រាំដែលមានគ្រឿងធ្នូហើយក៏ប្រសពបាញ់គេបានបែខ្នងនៅថ្ងៃសឹកសង្គ្រាមគេមិនបានកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះក៏មិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទ្រង់សោះគ្រួសារអេប្រាំមិនបានទៅច្បាំងជួយស្រោចស្រង់បងប្អូនរបស់ខ្លួនទេព្រះជាម្ចាស់កំណត់ចំណាំទុកនៅកិរិយាខ្វះនៅសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងបងប្អូនឯទៀតកិរិយាខូចអាក្រក់នេះទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដទៃផងព្រះជាម្ចាស់កំណត់ចំណាំឃើញថាការខ្វះនៅសាមគ្គីភាពនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែចំណែកព្រះជាម្ចាស់វិញសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គមិនដែលបដូរផ្លាស់មួយជំហានណាក៏គ្មានដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78ខ17ដល់ខ19ទោះបាយ៉ាងនោះគង់តែគេនៅតែធ្វើបាបនឹងទ្រង់ទៀតជាការបះបោរនឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្រង់ទីរហោស្ថានគេបានលបងលោព្រះនៅក្នុងចិត្តគេដោយសូមអាហារតាមគេប្រាថ្នាអើគេបាននិយាយទំនាស់នឹងព្រះដោយពាក្យថាតើព្រះទ្រង់នឹងអាចចាត់ចែងឲ្យមានអាហារបរិភោគនៅទីរហោស្ថាននេះបានឬរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលចិត្តលបងលោដល់ទ្រង់ណាស់គេលបងលោព្រះអង្គពីព្រោះគេមិនជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គតាក់ទងនឹងដំណើរនេះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានកិរិយាមិនខុសពីអ្នកដែលមិនជឿថាមានព្រះនៅលើលោកនេះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសូមសង្កេតមើលអំពីសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះរាជទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78ខ25គេបានបរិភោគនំរបស់ពួកទេវតាទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានផ្ញើអាហារមកគេឲ្យបានឆ្អែតពាក្យថានំរបស់ពួកទេវតាត្រង់នេះគួរប្រែថាអាហារសម្រាប់ពួកខ្លាំងពូកែ ខគម្ពីរខាងលើគឺសំដែងអំពីមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់រូបសុទ្ធតែទទួលបានអាហារមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះបរិភោគអាហារយ៉ាងល្អប្រណិតខ្លះបរិភោគអាហារធម្មតាគឺគ្រប់គ្នាមានអាហារបរិភោគបានឆ្អែតឆ្អន់ក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែពោះគេបានឆ្អែតមនុស្សគេសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់គេចាប់ផ្ដើមរិះគន់ដល់ព្រះអង្គតាមអំពើចិត្តដែលគេនឹកឃើញកិរិយាខូចអាក្រក់បែបនេះហើយគឺជាកិរិយារបស់មនុស្សលោកគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក78ខ70ដល់72ទ្រង់ក៏រើសដាវីតជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយនាំយកលោកចេញពីក្រោលជាមកគឺទ្រង់នាំយកលោកពីការឃ្វាលមេជៀមដែលមានកូនដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកគង្វាលដល់ពួកយ៉ាកុបជារាសទ្រង់គឺពួកអ៊ីស្រាអែលដែលជាមរតករបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះលោកក៏ធ្វើជាអ្នកគង្វាលឃ្វាលគេដោយចិត្តទៀងត្រង់ព្រមទាំងនាំផ្លូវគេដោយថ្វីដៃដ៏ជំនាញព្រះបាទដាវីតមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងករណីមានចិត្តទៀងត្រង់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គក៏មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះដែរឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ